Onte mantivemos unha xuntanza coa Deputación de Lugo, en representación da mesma recibiunos Pablo Rivera Capón, deputado do Promoción Económica e Social, para analizar as moitas necesidades que temos no concello. Necesitamos desa cooperación institucional de cara ao 2025. Insistimos varias veces en que nos atendera o mismo presidente, o señor Tomé, pero en lugar diso atendeunos Pablo, que bueno, que evidentemente nos acudimos á reunión porque non podía, como non podía ser doutro xeito, e agradecémoslle o toa e a consideración que tivo con nos. En todo caso, o que queremos desde Viveiro manter polo menos os mesmos convenios asinados en 2024. Reiteraremos a solicitude dese apoio para a Semana Santa e a Diputación confirmou que irá como subvención nominativa. Tamén dende o Concello pediríamos que, igual que a Semana Santa, que o Belén xigante tamén contase cunha chega nominativa no orzamento da Diputación de cara ao 2026, así non estaríamos in extremis esperando a ver si se nos concede ou non. Abordamos tamén a problemática da vivenda en Viveiro e a posibilidade que ten a Diputación de facer algún tipo de achega para rehabilitar as antigas casas dos mestres para logo cedelas ás asociacións, tal e como se fixo hai uns días co Concello de Burela. É importante que Viveiro sega a ter o que tiña, porque en definitiva os convenios non se firman con persoas directamente, fírmanse cos concellos. En a súa representación, pois o alcalde ou alcaldesa que lle toque nese momento, porque ao final o que se van a beneficiar son os veciños e as veciñas de Viveiro e non teñen por que pagar liortas de ningún tipo. Agradecemos a consideración e o tono no que mantivemos ou nos recibiron na Diputación e dende Viveiro estamos dispostos a colaborar e a ter, a que nos teñan en conta nos próximos orzamentos deste ente e a través de diversos convenios ou necesidades que lles trasladaremos dende o Concello e que espero que señan ben recibidos de agora en diante. Aproveitamos, ademais, para achegarnos á vicepresidencia porque tiñamos xa solicitada unha cita co deputado, con Efrén, do mesmo xeito, bueno, pues, ali mesmo nos facilitaron unha data, o próximo 3 de novembro, tamén para falar das numerosas deficiencias que temos no EIDO que lle corresponde, neste caso, o BNG, como é en materia de rural, da mocidade e, por suposto, de deportes. Temos moitas infraestructuras con deficiencias e cremos que dende a Deputación Provincial poderían, de algún xeito, axudarnos á súa rehabilitación.